Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Creativity, Flow and the Psychology of Discovery and Invention ialah sebuah buku psikologi popular oleh Mihaly Csikszentmihalyi, tokoh yang terkenal melalui konsep flow. Iaitu keadaan apabila seseorang begitu tertumpu pada sesuatu kegiatan sehingga hilang kesedaran terhadap masa dan gangguan sekeliling. Buku ini bukan panduan ringkas untuk menjadi lebih kreatif dalam sehari. Sebaliknya, ia meneliti bagaimana penemuan dan ciptaan yang benar-benar mengubah bidang seperti sains, seni, teknologi, perniagaan dan budaya boleh berlaku. Berdasarkan penyelidikan beliau selama beberapa dekad serta temu bual dengan hampir 100 individu yang mempunyai pencapaian tinggi. Csikszentmihalyi menolak gambaran romantik tentang genius yang bekerja seorang diri. Beliau menerangkan bahawa kreativiti lahir daripada hubungan antara individu, ilmu serta amalan dalam sesuatu bidang dan masyarakat profesional yang menilai sama ada idea baharu itu diterima. Tujuan buku ini ialah menerangkan proses tersebut dengan lebih realistik, termasuk peranan keseronokan bekerja, disiplin, persekitaran, peluang sejarah dan pengiktirafan sosial. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kreativiti besar ialah perubahan kepada sesuatu bidang. Buku ini membezakan kreativiti harian daripada kreativiti yang membawa perubahan kepada sesebuah bidang. Seseorang mungkin memasak dengan imajinatif, menghias rumah dengan menarik atau mencari jalan mudah menyelesaikan masalah kerja. Semua itu boleh bernilai dalam kehidupan seharian. Namun, fokus Csikszentmihalyi ialah kreativiti yang menghasilkan idea, kaedah, karya atau produk yang mengubah cara sesuatu bidang difahami dan diamalkan. Contohnya, dalam sains, idea baharu perlu menambah atau mencabar pengetahuan yang telah diterima. Dalam seni, karya baharu perlu memberi kesan terhadap bahasa, bentuk atau standard dalam dunia seni. Perbezaan ini penting kerana ia mengelakkan anggapan bahawa kreativiti hanya perasaan dalaman atau sifat peribadi yang tidak boleh dinilai. Sesuatu hasil menjadi kreatif pada skala besar apabila ia membawa pembaharuan yang bermakna kepada pengetahuan atau budaya bersama bagi pembaca di Malaysia. Kerangka ini berguna untuk membezakan antara idea yang sekadar nampak baharu dengan inovasi yang benar-benar memperbaiki amalan dalam bidang seperti pendidikan, reka bentuk, penyelidikan, perusahaan kecil atau perkhidmatan awam. Buku ini tidak merendahkan kreativiti harian tetapi menjelaskan bahawa pencapaian kreatif yang kekal mempunyai ukuran sosial dan sejarah. Oleh itu, pujian diri sendiri sahaja belum cukup untuk menentukan nilai kreatif sesuatu idea. Kedua, individu, bidang ilmu dan penilai sosial membentuk satu sistem. Sumbangan paling tersendiri buku ini ialah pandangan bahawa kreativiti bukan hasil seorang individu sahaja. Csikszentmihalyi menghuraikan satu sistem yang melibatkan individu, domain dan field. Domain merujuk kepada himpunan pengetahuan, simbol, teknik serta peraturan dalam sesuatu bidang, misalnya fizik, muzik klasik, seni bina atau pengaturcaraan. Field pula ialah kelompok manusia yang mempunyai kuasa atau kepakaran untuk menilai hasil baharu seperti penyelidik, editor, kurator, guru, penerbit, pelabur dan rakan profesional. Individu membawa perhatian, kemahiran, tenaga dan idea. Tetapi tanpa menguasai domain, seseorang sukar menghasilkan pembaharuan yang relevan. Tanpa field yang meneliti dan menerima sumbangan itu, idea tersebut mungkin tidak memasuki rekod budaya atau amalan bidang berkenaan. Kerangka ini mencabar mitos pencipta yang muncul daripada ruang kosong. Ia juga menerangkan mengapa dua orang yang sama berbakat boleh mencapai hasil berbeza. Jika akses mereka kepada ilmu, peralatan, mentor, institusi dan rangkaian profesional tidak sama. Dalam konteks tempatan, ia menekankan bahawa usaha membina perpustakaan, makmal, komuniti seni, penerbitan dan penilaian profesional bukan perkara sampingan. Semua ini ialah prasarana yang membolehkan idea diuji, diperbaiki dan diiktiraf. Kreativiti, menurut buku ini, ialah proses kebudayaan yang turut bergantung pada institusi. Ketiga, flow menjadikan kerja kreatif bermakna dan berterusan. Konsep flow menghubungkan buku ini dengan karya Csikszentmihalyi yang lebih awal. Flow ialah keadaan penglibatan mendalam apabila cabaran sesuatu tugas sepadan dengan kemahiran seseorang. Tumpuan menjadi kuat, tindakan terasa lancar dan kegiatan itu sendiri memberikan kepuasan. Bukan semata-mata ganjaran luar seperti wang, markah atau kemasyhuran. Dalam kerja kreatif, keadaan ini penting kerana penemuan jarang lahir melalui inspirasi singkat saja. Ia biasanya menuntut tempoh membaca, mencuba, gagal, menyemak dan menyelesaikan masalah yang panjang. Individu yang boleh menikmati cabaran intelektual atau artistik lebih mampu kekal bersama tugasan sukar itu. Buku ini tidak mendakwa flow sebagai butang ajaib yang terus menghasilkan idea hebat. Sebaliknya, Flow membantu menerangkan mengapa sesetengah orang sanggup memberi perhatian yang luar biasa kepada kerja mereka. Lalu membina kemahiran dan pemahaman yang diperlukan untuk membuat sumbangan baharu. Ada juga unsur disiplin dalam gambaran ini. Flow lebih mudah dicapai apabila seseorang mempunyai matlamat yang jelas, maklum balas yang boleh difahami, serta cabaran yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu melumpuhkan. Secara praktikal, pembaca boleh menggunakan idea ini dengan mereka bentuk masa kerja yang kurang gangguan, memecahkan masalah besar kepada cabaran yang jelas dan meningkatkan tahap kesukaran secara beransur. Nilainya bukan sekadar produktiviti, tetapi pengalaman bekerja yang lebih terarah dan memuaskan. Keempat, sifat kreatif mengandungi pasangan ciri yang nampak bercanggah berdasarkan temubualnya dengan pencapai tinggi daripada pelbagai bidang. Sisik Sen Pihali menggambarkan orang kreatif bukan melalui satu ciri mudah. Beliau melihat mereka sering membawa pasangan sifat yang kelihatan bertentangan. Mereka boleh mempunyai tenaga yang tinggi, tetapi juga menghargai masa senyap dan rehat. Mereka bermain dengan idea secara terbuka, namun mampu bekerja dengan disiplin yang teliti. Mereka memerlukan keyakinan untuk mempertahankan pandangan sendiri. Tetapi pada masa sama, perlu cukup rendah hati untuk belajar daripada bidang yang telah wujud dan menerima kritikan. Pemerhatian ini berguna kerana budaya popular kerap memilih satu stereotip sahaja, sama ada genius yang kacau, pekerja yang terlalu rajin atau individu yang sentiasa yakin. Buku ini menunjukkan bahawa kerja kreatif lebih rumit. Untuk menghasilkan sesuatu yang baharu, seseorang perlu bergerak antara penerokaan dan kawalan, imajinasi dan penilaian, keterbukaan dan ketekunan. Bahagian ini juga berkait dengan penolakan terhadap mitos genius terseksa. Kesukaran emosi atau perangai yang sukar bukan syarat untuk mencipta. Malah, kemampuan mengurus tenaga, perhatian, hubungan dan kerja berpanjangan lebih relevan daripada romantik penderitaan. Ini tidak bermaksud semua pencipta mempunyai personaliti yang serupa. Maksudnya, kreativiti matang sering memerlukan keupayaan menyesuaikan diri dengan tuntutan yang berbeza pada waktu berbeza. Pembaca tidak perlu meniru personaliti tertentu, tetapi boleh belajar membina keseimbangan tersebut dalam cara bekerja sendiri. Akhir sekali, masa sejarah dan sokongan budaya menentukan peluang penemuan, buku ini menegaskan bahawa idea hebat tidak boleh dipisahkan daripada masa dan tempat ia muncul. Seseorang mungkin sangat berbakat, tetapi jika bahasa ilmu, alat, pembiayaan, khalayak atau institusi yang diperlukan belum wujud, sumbangannya mungkin tidak dapat berkembang atau diterima. Kemajuan dalam sesuatu domain membina bahan mentah untuk kemajuan seterusnya. Seorang penyelidik bergantung pada penemuan terdahulu, kaedah yang boleh dipercayai dan komuniti yang mampu menilai bukti. Seorang seniman pula memerlukan tradisi, ruang pameran, pembaca atau penonton serta bentuk sokongan yang membolehkan karya beredar. Oleh sebab itu, Csikszentmihalyi Mihaly menolak penjelasan mudah yang menganggap penemuan besar hanya milik individu luar biasa. Individu memang penting, tetapi mereka ialah sebahagian daripada rantaian perkembangan budaya. Implikasi utamanya bersifat sosial. Jika sesebuah negara mahu menggalakkan inovasi, tidak memadai hanya menyuruh orang muda berfikir kreatif. Ia perlu menyediakan pendidikan yang kukuh, akses kepada ilmu, ruang untuk eksperimen, pembiayaan yang munasabah dan sistem penilaian yang terbuka tetapi berwibawa. Dalam keadaan Malaysia yang mempunyai masyarakat berbilang bahasa dan pelbagai tradisi, pandangan ini juga mengingatkan bahawa kepelbagaian pengalaman boleh menjadi sumber idea. Namun, kepelbagaian hanya menjadi kekuatan kreatif apabila ada saluran untuk idea bertemu pengetahuan, maklum balas dan peluang pelaksanaan. Kreativiti perlu dipupuk sebagai ekosistem, bukan sekadar diraikan sebagai bakat individu. Kesimpulannya, kreativiti sesuai dibaca oleh pelajar, pendidik, seniman, penyelidik, pengurus organisasi, pembuat dasar dan pembaca umum yang mahu memahami kreativiti dengan lebih serius. Ia terutama berguna bagi mereka yang berasa kurang yakin kerana tidak sepadan dengan imej genius yang popular. Buku ini menunjukkan bahawa pencapaian kreatif bukan semata-mata soal bakat luar biasa atau ledakan inspirasi. Ia melibatkan penguasaan bidang, perhatian yang berterusan, kesediaan menghadapi masalah sukar serta hubungan dengan komuniti yang menilai dan mengembangkan idea. Manfaat praktikalnya ialah pembaca boleh melihat semula cara mereka menyusun kerja, mencari cabaran yang sesuai untuk flow, mendapatkan maklum balas dan membina hubungan dengan komuniti dalam bidang sendiri. Namun, kekuatan utamanya lebih bersifat intelektual daripada berbentuk panduan langkah demi langkah. Csikszentmihalyi tidak menawarkan formula pantas untuk menghasilkan ciptaan. Sebaliknya, beliau memberi kerangka yang menerangkan mengapa sesetengah idea menjadi penting dalam sejarah dan mengapa banyak idea baik memerlukan persekitaran yang menyokong. Berbanding buku kreativiti yang hanya menumpukan teknik menjana idea atau tabiat individu, buku ini menonjol kerana menggabungkan psikologi pengalaman dalaman, khususnya flow, dengan analisis budaya dan institusi. Temu bual dengan pencapai tinggi menambah kedalaman pada hujahnya tanpa menjadikan mereka tokoh ajaib. Hasilnya ialah pandangan yang matang bahawa kreativiti ialah usaha peribadi yang sentiasa berlaku dalam dunia sosial. Jika anda ingin menyokong Mihaly Csikszentmihalyi, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.